Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Ćurćević. Petak je 17. jun. Ovo su najvažnije vesti. Lideri Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova pozvali Brisel na bržu integraciju Zapadnog Balkana. Evropska komisija treba da saopšti mišljenje o kandidaturi Ukrajine za prijem u Evropsku uniju. Danas sastanak kosovskog premijera Albina Kurtija sa veteranima oslobodilačke vojske Kosova nakon njihovog upada u Skupštinu. Vreme danas promenjivo, temperatura do 29 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Koliko Srbija koristi energiju vetra? Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i klimatske promjene u nevladinom centru za ekologiju i održivi razvoj.
Imamo značajne potencijale, međutim kada se pogledaju dnevni bilansi i na godišnjem nivou vidi se da je to i dalje vrlo mali procenat dolazi od vetra, odnosno od solara.
Bežeći iz ratom zahvaćene Ukrajine, ćerka i majka Irina i Ljubov boravile su u više zemalja i na kraju stigle u Sarajevo. Irina za Radio Slobodna Evropa kaže:
Ja sam ovdje došla ciljano jer sam razumjela da ste vi preživjeli isto što i mi. Možda je taj rat bio malo drugačiji, ali razumijem da smo po mentalitetu Slaveni. Bila sam ubjeđena u to da će nas ovdje razumjeti i primiti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lideri pet država, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova, pozvali su Brisel da što brže završi projekat Ujedinjene Evrope. To bi značilo punu integraciju Zapadnog Balkana, ali i evropsku perspektivu Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Još jednom je ponovljen stav da je međusobno priznanje Srbije i Kosova preduslov za dalji napredak regiona. Regionalni lideri su to poručili prvog dana Prespa foruma koji se od 16. do 18. juna održava u Ohridu u Severnoj Makedoniji. Forumu ne prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dok zvanični Beograd predstavlja premijer Ana Brnabić. U posljednjih nekoliko godina kompanije iz različitih evropskih zemalja konkurišu za otvaranje vetroparkova u Srbiji. Interesovanje za ovu oblast ne kriju ni Rusija ni Kina. Međutim, za sada radi svega 8 vetroparkova, što je daleko manje od potencijala koje ima Srbija. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Srbija do sada nije značajnije napredovala na polju iskorišćavanja svih potencijala koje nudi energija vetra, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i klimatske promjene u nevladinom centru za ekologiju i održivi razvoj.
Imamo značajne potencijale, međutim kada se pogledaju dnevni bilansi i na godišnjem nivou vidi se da je to i dalje vrlo mali procenat dolazi od vetra, odnosno od solara. Postoje već iskustvo, postoje projekti koji rade, posebno u onom delu kod Banatsko-Karlovca, Alibunara i znači u Banatu većino. Međutim, potrebno je da se što pre i na što, ajde kažemo, obimniji način razvije još dosta projekata.
Ministarstvo rudarstva i energetike je do 6. juna ove godine izdalo ukupno 34 energetske dozvole, koje predstavljaju neophodan korak ka podizanju turbina pomoću kojih se energija vetra pretvara u struju. To ne znači da sve te kompanije već rade. Ugovor sa Elektroprivredom Srbije, državnim preduzećem koje ima obavezu da otkupljuje struju dobijenu iz obnovljivih izvora, za sada ima 8 kompanija u privatnom vlasništvu. Za razliku od termoelektrana ili nuklearnih elektrana, instaliranje vetrogeneratora je znatno lakše i brže, kaže Zvezdan Kalmar. Prema njegovim rečima, za čitav projekat i pribavljanje svih potrebnih planova i dozvola nije potrebno više od 3 godine.
Termocentrala se gradi minimum 10 godina. Nuklearne centrale se u Evropi grade preko 20 godina komad. Evo, Kostolac B3 se gradi od 2005. godine. Znači, taj projekat polako napreduje, sada je znači, 17 godina. Za to vreme vetrogenerator isprojektuješ, instaliraš i on se već praktično isplati i već prikuplja novac za sljedeću, znači za rekonstrukciju tog generatora.
Kompanija Nordex Grupa iz Njemačke saopštila je 13. juna da je iz Srbije dobila poručbinu za izradu turbine snage 105 MW za vetropark, čime ova kompanija ulazi na srpsko tržište. Kako se navodi u saopštenju na sajtu ove kompanije, Nordex će na proleće 2023. isporučiti 22 turbine za vetropark Krivača, koji je razvio austrijski proizvođač Ivicom, a u buduće će njime upravljati srpska MK Grupa i slovenački Alfi Green Energy Fond. MK Grupa, čiji vlasnik je biznismen Miodrag Kostić, na polju obnovljivih izvora energije posluje posredstvom ćerka grupe MK Fintel Wind, koja je već izgradila 3 vetroparka i privodi kraju četvrti. Za sada najveća vetroelektrana u Srbiji, Čibuk 1 sa kapacitetom od 158 MW, otvorena je oktobra 2019. godine na obodu Deliblatske peščare, 50 km severoistočno od Beograda. Čibuk 1 je u vlasništvu projektne kompanije Vetroelektrane Balkana, koja je u celini vlasništvo Tesla Winda, zajedničkog preduzeća koje su osnovale Masad Abu Dhabi Future Energy Company, finska razvojna kompanija za energetsku infrastrukturu Talari Energija i DEG, investicioni ogranak Nemačke razvojne banke. Srbija je u aprilu 2021. donela zakon o obnovljivim izvorima energije. Osim što reguliše tu oblast, novi zakon će omogućiti građanima da proizvode i prodaju struju dobijenu iz čiste energije. U tom novom zakonskom okviru Zvezdan Kalmar vidi priliku da država umjesto stranih investitora više podržava svoje građane.
Smatram da je model kakav je recimo rađen u Nemačkoj, gdje su razvojne banke podržavale građane da podižu kredite i da stvaraju ta ekoenergetska sela. Nešto slično treba da se uradi u Srbiji.
Prema podacima državnog preduzeća Elektroprivreda Srbije, najveći deo energije koji se u Srbiji dobija iz obnovljivih izvora upravo dolazi iz energije vetra. Struja dobijena iz vetroelektrana i parkova činila je 62,07% ukupno proizvedene energije iz obnovljivih izvora, pokazuju posljednji dostupni podaci godišnjeg izveštaja EPS-a za 2020. godinu. Međutim, obnovljivi izvori u poređenju sa takozvanim prljavim izvorima i dalje su nedovoljno zastupljeni, dok se Srbija i dalje najviše oslanja na ugalj. Energetska zajednica, regulatorno telo Evropske unije, je u više navrata kritikovala Srbiju što je više subvencija utrošila na iskopavanje uglja nego što je uložila u obnovljive izvore. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Da li ste znali da ćete ovog juna, ako krenete na putovanje kroz Srbiju, gorivo platiti u proseku za oko 28% više nego u junu prošle, 2021. godine? Od početka rata u Ukrajini snabdevanje na tržištu energenata je nestabilno, a cene su sve veće. Poslednji paket sankcija koji je Evropska unija uvela Rusiji, između ostalog, zabranjuje uvoz ruske nafte morskim putem. Ovim sankcijama pogođeno je i tržište Srbije, budući da njena naftna industrija, taj energent doprima preko Jadranskog naftovoda u Hrvatskoj. Vlada Srbije još u februaru je donela uredbu o kontroli cene naftnih derivata kako bi sprečila veće oscilacije i nagli porast cena. Uredba kojom je regulisana maksimalna cena goriva na pumpama više puta je produžavana, a Ministarstvo trgovine svakog petka saopštava najvišu dozvoljenu cenu dve vrste goriva, eurodizela i euro premium benzina. Uprkos tome, cene goriva nedeljama unazad ipak su u porastu. Primjera radi, benzin je u Srbiji u februaru 2022. uoči ruske invazije na Ukrajinu bio za oko 25 eurocenti jeftiniji nego u junu 2022. a u odnosu na isti period prošle godine ta razlika je još veća. Naprimjer, ako biste kolima krenuli od Subotice do Niša, što je put od oko 420 km, benzin ćete platiti za oko 13 evra više nego u junu 2021. Drugim rečima, vaš rezervoar bi danas bio za oko 10 litara prazniji po cijeni kojom ste prošle godine platili isti put u jednom pravcu. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Dok žestoke borbe u Donbasu na istoku Ukrajine i dalje traju, lideri Francuske, Nemačke, Italije i Rumunije založili su se za to da se Ukrajini odmah zvanično dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. To je 16. juna rekao francuski predsjednik Emmanuel Macron na zajedničkoj konferenciji za novinare sa evropskim liderima i ukrajinskim predsjednikom u Kijevu. Evropska komisija danas bi, kako je najavljeno, trebalo da saopšti mišljenje o kandidaturi Ukrajine za prijem u Evropsku uniju. Macron je naveo da ima naznaka ratnih zločina u predgrađu Kijeva tokom zajedničkog obilaska Irpina sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom i italijanskim premijerom Mariom Draghijem.
Ovdje smo u Irpinu na mjestu koje je uništeno, gdje je kao i nekoliko drugih gradova ruska vojska efikasno zaustavljena, gdje su se desili masakri. Imamo prve znake da su to bili ratni zločini. Imamo snažnu saradnju na tome. Policija, stručnjaci, francuski advokati koji su bili prisutni od prvog dana istrage zajedno s drugim ekspertima.
Rekao je Macron tokom obilaska Irpina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je poseta Kijevu četvorice evropskih lidera pokazala da njegova zemlja nije sama u borbi protiv ruske invazije.
Cenimo podršku koju su nam već pružili partneri. Očekujemo nove isporuke, pre svega teškog naoružanja, savremene raketne artiljerije, protivraketne obrambene sisteme i drugo. Svaka isporuka znači spasenje Ukrajinci. Svaki dan odlaganja ili odloženih odluka je prilika za rusku vojsku da ubije Ukrajince ili uništava naše gradove. Postoji direktna veza. Što moćnije oružje dobijemo, brže ćemo osloboditi naše ljude, našu zemlju. Ukrajinski narod čeka oslobođenje naše teritorije, teritorije Ukrajine.
Našoj teritoriji, teritoriji Ukrajine.
Rekao je Zelenski 16. juna na konferenciji za medije u Kijevu. Od početka ruske invazije Ukrajinu je napustilo više od 5 miliona ljudi. Interno je raseljeno 7 miliona. Prema podacima UNHCR-a većina su žene i deca. Bežeći od rata, neki su došli u Bosnu i Hercegovinu. Priču donosi Andi Mioč.
Strahujući za život, Irina je bježeći od granata i metaka 27. februara napustila Mikolajev i Ukrajinu. S majkom je kratko boravila u Moldaviji, Rumuniji, Mađarskoj, Austriji i Njemačkoj, a onda su krajem aprila autobusom iz Minhena stigle u Bosnu i Hercegovinu, govore Irina Miller i njena majka Ljubov Krinicinja.
Kada smo došli u Banja Luku, vidjeli smo ruske zastave i kada smo izašli, shvatili smo da jednostavno nismo dospjeli gdje smo htjeli doći. Noć koju smo proveli na autobuskoj stanici u Banja Luci bila je veoma strašna. To je prosto bilo mučenje. Okružili su nas neki lopovi ili kogod da su bili, gledali su nas. Jedan se derao, gledao nas direktno. Sjeo je tu pored i gleda nas, kao straši nas. Nismo spavali ni jedne sekunde.
Put je završio u Sarajevu, o čijoj historiji je Irina naučila mnogo radeći diplomski rad tokom studija na Pravnom fakultetu u Mikolajevu.
Ja sam ovdje došla ciljano jer sam razumjela da ste vi preživjeli isto što i mi. Možda je taj rat bio malo drugačiji, ali razumijem da smo po mentalitetu Slaveni. Bila sam ubjeđena u to da će nas ovdje razumjeti i primiti.
Irinina majka Ljubov imala je srčani udar na putu i liječila se u Bukureštu. Mislila je, kaže, da će se za nekoliko sedmica vratiti kući gdje je ostao dio porodice.
Iz početka nisam htjela napustiti Ukrajinu. Govorila sam kćerki, ovo će se možda sve završiti. Ali noću i ujutro su letjele rakete nad našom kućom i to je bilo veoma strašno. Bojala sam se i otišli smo. Ostavili smo sve.
Život kreću da grade iz nule. Irina radi kao sobarica u hotelu gdje su smještene 2 mjeseca. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom stavila je hotel na raspolaganje za 80 izbjeglica.
Iako je oko nas mnogo ljudi, poput onih iz Udruženja Vaša prava, Udruženja žena, koji nam zaista mnogo pomažu sa namirnicama, odjećom, vode nas i u pozorište, bile smo u pozorištu. Naravno, hotel nam pomaže, ovdje nas hrane, ovdje živimo, ali moramo zaraditi novac kako bismo mogli kupiti sve što želimo.
Zahvalne su za pomoć i žele da nastave život u Sarajevu. Vijeće ministara BiH je u aprilu državljanima Ukrajine olakšalo procedure za ulazak i boravak do 6 mjeseci sa mogućnošću produženja ukoliko se sigurnosna situacija ne promijeni. Prema podacima službe za poslove sa strancima BiH u Bosni i Hercegovini trenutno borave 363 izbjeglice iz Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Petak 17. junu u znaku ovih vesti. Lideri Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova pozvali Brisel na bržu integraciju Zapadnog Balkana. Evropska komisija treba da saopšti mišljenje o kandidaturi Ukrajine za prijem u Evropsku uniju. Danas sastanak kosovskog premijera Albina Kurtija sa veteranima oslobodilačke vojske Kosova nakon njihovog upada u Skupštinu. Vreme danas promjenjivo, temperatura do 29 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Šta o tome što je brend crnogorskog turizma Sveti Stefan drugu godinu za redom zatvoren, kaže bivši direktor ovog grada hotela, Vladimir Mitrović.
Ono što vidim tamo, to je katastrofa. Park je zapušten, plaže su devastirane, tamo je bašarište, na njima se svašta događa. Nema mobilijara, nema čuvara plaže, ali se zato peču ćevapi i tako dalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veterani oslobodilačke vojske Kosova su tokom protesta u četvrtak upali u dvorište Skupštine Kosova nezadovoljni što nisu obuhvaćeni nacrtom zakona o minimalnoj zaradi, koji su poslanici usvojili u načelu 14. juna. Iz Prištine izveštava Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je na sednici Skupštine predložio da se sa veteranima oslobodilačke vojske Kosova, koji su upali u dvorište parlamentarnog zdanja, sastane u petak 17. juna. Dodaje da će u tom slučaju otkazati učešće na Prespanskom forumu za dijalog koji se održava u Ohridu u Severnoj Makedoniji. Pozvao je sve da ne blokiraju rad Skupštine. Ne verujem da se razlikujemo oko poštovanja i zahvalnosti prema ratnim veteranima OVK. Možda se razlikujemo oko njihovog broja. Procenjuje se da je bilo više od 60.000 učesnika u oslobodilačkom ratu, ali je broj veterana uvećan, zaključio je Kurti. Kosovski premijer je i ranije izjavljivao da na Kosovu ima najviše 20.000 ratnih veterana. Prethodno je sednica Skupštine Kosova privremeno prekinuta, nakon što su veterani oslobodilačke vojske Kosova upali u dvorište ovog zdanja, nezadovoljni jer nisu uključeni u nacrt zakona o minimalnoj zaradi, koji su poslanici usvojili u načelu 14. juna. Ispred ulaznih vrata Skupštine bile su raspoređene specijalne policijske snage. Minimalna zarada trenutno iznosi 130 evra za radnike do 35 godina i 170 evra za radnike starije od 35 godina. Boračka penzija na Kosovu iznosi koliko i minimalna plata, ali nacrtom zakona koji je prethodno usvojila vlada Kosova neće biti povećena. Protiv ovog zakona su bile opozicione Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, jer ne uključuje povećanje penzija za veterane bivše oslobodilačke vojske Kosova. Vršilac dužnosti predsjednika udruženja ratnih veterana OVK Faton Kljinaku je rekao da su usvajanjem nacrta zakona o minimalnoj zaradi poslanici iz Skupštine Kosova prekršili ustav. Mogu slobodno da vam kažem da ćemo, kada ovi poslanici budu na sednicama, i mi biti ovde, rekao je on. Sa druge strane, sednica Skupštine Kosova je na zahtev opozicionih poslanika započela raspravom o veteranima, iako su na dnevnom redu bile druge tačke. Poslanik iz redova Demokratske partije Kosova, Rašid Ćaljaj, naveo je da redovna zasedanja ne bi trebalo da se održavaju dok se ne reši pitanje boračkih penzija. Danas bi trebalo da nas bude sramota, posebno one koji su bili protiv da veterani dobiju povećanje u skladu sa minimalnom zaradom, naveo je Ćeljaj. Arben Gaši iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova je naveo da vlada nije uspela da ostvari dijalog sa veteranima, dok je Alijansa za budućnost Kosova zatražila da se sednica prekine i da počne dijalog sa veteranima. Izmenom zakona o ratnim veteranima 2017. godine predviđena je kategorizacija boraca na osnovu godina angažovanja u OVK, što znači da bi njihova primanja trebala da budu od 120 do 250 eura. Da bi taj zakon stupio na snagu, neophodno je da se napravi konačna kategorizacija spiska veterana, što se do sada nije desilo. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I ovo leto ekskluzivni hoteli Sveti Stefan i Miločer dočekuju zatvoreni, bez najave kada će ponovo primiti goste. Hotele u većinskom državnom vlasništvu dugoročno je zakupila grčka kompanija Adriatic Properties, a zatvoreni su prošle godine nakon protesta lokalne vlasti i dela meštana. Detalje slušamo u prilogu Jasne Vukićević.
87-godišnji Vladimir Mitrović prije pola vijeka je bio direktor grada hotela Sveti Stefan. To što je najpoznatiji brend crnogorskog turizma već drugu sezonu zatvoren, smatra pogubnim za turističku reputaciju zemlje.
I mene je sada čudno poslije 50 godina da hotel Sveti Stefan, koji je brend i crnogorskog i bio jugoslovenskog turizma, ne radi. To je katastrofalno.
Mitrović opisuje i zapušteno okruženje zatvorenih hotela.
Ja svaki dan šetam kroz park Miločer i ono što vidim tamo, to je katastrofa. Park je zapušten, Plaže su devastirane, tamo je vašarište, na njima se svašta događa. Nema mobilijara, nema čuvara plaže, ali se zato peču ćevapi i tako dalje. Znači, daje se loša poruka za čitav turizam Crne Gore.
Ekskluzivni hoteli Sveti Stefan i Miločer te Kraljičina plaža, na čijem mjestu se gradi novi objekat vrijedan oko 70 miliona eura, od 2007. su u dugoročnom zakupu grčke kompanije Adriatic Properties, biznismena Petrosa Statisa, a operater hotela je Aman Resorts. Oni su hotele zatvorili prošlog ljeta, čemu su prethodili protesti dijela mještana i čelnika lokalne vlasti iz Demokratskog fronta Demokrata i Građanskog pokreta URA. Oni su se protivili izgradnji nekretnina u okviru novog hotela Kraljičina plaža, a tražili su i bezuslovan pristup zakupljenim hotelskim plažama. Upadali su na gradilište i porušili plažnu ogradu. Mitrović kaže da pod hitno treba naći rješenje da se hotel otvori, te da ga trebaju pronaći najodgovorniji. No iz vlade za sada nema najava da je to rješenje na vidiku. Premijer Dritan Abazović.
Najgora opcija je da Sveti Stefan ostane zatvoren, to je najgora opcija. Sve ostalo treba naći kompromisi sa lokalnim stanovništvom, nisam protiv toga, to je najveće nacionalno blago u turističkom smislu koje Crna Gora ima.
Istovremeno, hotelske plaže koje su nekada bile namijenjene gostima koji su noćenje plaćali najskuplje na rivijeri i ovog ljeta su besplatne, ali neuređene. Blažo Rađenović iz Morskog dobra.
Ukoliko u nekom doglednom roku Adriatic Properties ne uspostavi režim kakav je ugovorom predviđeno u hotelskim kupalištima, mi ćemo preuzeti taj dio posla i urediti kupalište.
U međuvremenu slavni hoteli su postali predmet sudskih sporova. Kompanija Adriatic Properties tužila je resorno ministarstvo te preduzeća Budvanska rivijera i Sveti Stefan hoteli arbitražnom sudu u Londonu. No i tuženi je postao tužitelj. Preduzeće Sveti Stefan hoteli je istom sudu tužilo zakupca. Akteri tužbi za sada ne mogu govoriti o detaljima zbog zaštite arbitražnog postupka, kaže izvršni direktor Sveti Stefan hotela Nikola Plamenac.
Mogu samo da kažem da je neradom hotela, neobavljanjem toga prometa, sve nanosi šteta.
I dok arbitraža traje, a turiste ponovo dočekuju zatvoreni hoteli, kompanija MKG Properties u vlasništvu srpskog biznismena Miodraga Kostića objavila je ponudu za preuzimanje preostalih akcija preduzeća Budvanska rivijera i Sveti Stefan hoteli. To je bila njihova zakonska obaveza nakon što su prešli vlasnički prag od 30% u tim preduzećima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bivši američki predsjednik Donald Trump vršio je pritisak na potpredsjednika Mike Pence-a da poništi izborni poraz 2020. Uprkos tome što mu je više puta rečeno da je to nezakonito. Rekli su odboru Kongresa pomoćnici Pence-a koji istražuje napad na američki Kapitol 6. januara prošle godine. Članovi odbora zastupničkog doma, predvođenog demokratama, rekli su da je Trump nastavio svoju kampanju pritiska iako je znao da nasilna rulja njegovih pristalica preti zgradi Kapitola, dok su u Pensi zastupnici održavali sastanak kako bi službeno potvrdili pobjedu predsjednika Joea Bidena na izborima u novembru 2020. Elon Musk obratio se 16. juna prvi put zaposlenima u Twitteru i rekao da će kompanija morati da smanji broj zaposlenih. Također je izneo nove detalje svog plana preuzimanja mreže vrednog 44 milijarde dolara. Izvršni direktor Tesle, koji je izvršni direktor raketne kompanije SpaceX, rekao je osoblju na Twitteru da želi da poveća broj korisnika sa 229 miliona na najmanje milijardu ljudi i rekao da će oglašavanje ostati važno za kompaniju, uprkos tome što je ranije rekao da veruje da Twitter ne bi trebalo da prikazuje oglase, prenosi Reuters.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok učenici širom svijeta uče da je Hong Kong nekad bio britanska kolonija, srednjoškolci kineske teritorije uskoro će učiti potpuno drugačiju lekciju. Novi udžbenici koji će se koristiti od septembra deo su nastojanja Pekinga da pojača pritisak na obrazovanje u Hong Kongu i unese poseban istorijski narativ u poluautonomnom gradu u kom je prodemokratski pokret ugušen, pišu svetski mediji. U nastojanju Pekinga da pooštri kontrolu nad Hong Kongom u tom gradu je predstavljen nastavni plan i program, kao i novi udžbenici koji će srednjoškolce učiti da Hong Kong nikada nije bio britanska kolonija, piše Bloomberg. Kineska vladajuća komunistička partija pominje sporazume koje su potpisale dinastija Qing i kasnije vlade koje su dale ustupke stranim vladama, kao što je kontrola zemljišta, kao ugovore pod prisilom. Britanija je zauzela ostrvo Hong Kong tokom prvog opijumskog rata od 1839. do 1842. i kasnije potpisala sporazum koji joj je dao kontrolu nad susednim novim teritorijama na 99 godina. Taj ugovor je okončan 1. jula 1997. čija se godišnjica svake godine obeležava u gradu. Preinačena istorija kroz nove udžbenike u Hong Kongu deo je ideološkog pritiska Pekinga na grad, ocenjuje Financial Times, dodajući da udžbenici nastoje da odbiju moguće pozive na samoopredeljenje u Hong Kongu posle protesta 2019. Najnoviji potez sa udžbenicima uskladuje sa pokušajima Pekinga proteklih godina da usadi kineski identitet među đake iz Hong Konga, da posle ideju da je Hong Kong oduvek bio deo Kine, ali da je oduzet na period pod britanskom vlašću, ocenjuje BBC. Nakon što je Velika Britanija vratila Hong Kong Kini posle više od 150 godina vladavine, vlada Hong Konga nastoji da prati retoriku Pekinga i, dodaje BBC, nikada ne kaže da je suverenitet prenet na Kinu, već se Hong Kong vratio domovini. Novi udžbenički materijal deo je šire kampanje najviše kineskog lidera Xi Jinpinga za rekonstrukciju obrazovnog sistema u Hong Kongu, zaštitu mladih umova i podizanje lojalnih patriotskih građana, ocenjuje New York Times. Predloženi novi udžbenici izmenjenog istorijskog narativa dolaze samo nekoliko sedmica pre nego što će Hong Kong obeležiti 25 godina od primopredaje od Velike Britanije, kada se Kina složila da društveni i ekonomski sistemi teritorije ostanu nepromenjeni 50 godina posle ponovnog preuzimanja suvereniteta.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Novi podcast između redova Radija Slobodna Evropa posvećen je jednoj od najvećih fudbalskih ikona sa ovih prostora, Ivici Osimu. Uvjereni Jugosloven, identitet kojeg ni topovi ni tenkovi ne mogu preorati, kako je govorio Miljenko Jergović, Ivica Osim je čovjek, mit i legenda sa fudbalom i fudbalskim klubom Željezničar u svom DNK.
Strausa Grbavice, Švabu iz Sarajeva, arhitekta reprezentacije Jugoslavije, Japana, Šturma iz Graca.
Vidio sam da on zna, da on vidi, prepoznaje bolje od drugih.
Čovjek koji je odbio Real Madrid dva puta.
Nisam znao šta ću tamo. Da me neko tad pitao, što ideš? Možda je to ogromna stvar, čast to. Samo lud čovjek može odbiti.
Šta je Osim želji i želju Osim?
Znaš kako, to na to pitanje možda i najteže odgovoriti. Želja njemu bio život, želja njemu bio zapravo način života i sa onom što želja predstavlja kao klub koji ima tako dugu tradiciju.
Podcast između redova sa Adnanom Čomarom slušajte na Radiju Slobodna Evropa i platformama iTunes, Spotify i Google podcastima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj pregled najvažnijih vesti za petak 17. jun. Lideri Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova pozvali Brisel na bržu integraciju Zapadnog Balkana. Evropska komisija treba da saopšti mišljenje o kandidaturi Ukrajine za prijem u Evropsku uniju. Danas sastanak kosovskog premijera Albina Kurtija sa veteranima oslobodilačke vojske Kosova nakon njihovog upada u Skupštinu. Vreme danas promenjivo, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.